Juan Pita, Tarkatingi Tul. Nonongo pang di tamodo, le agarupyo kerenganga. Arono atu. Ngandara gangoleu, benye nonongo yo akapang di poranganga. Le ang di garupyo kerenga ngan lapaw. Uli kalongo betang akidi nimim toro, a kayebe parmadi. Ngan uli kato adara dokmatanen, alebe ditinangan sa itaraluna merana, ye betang ake yesu tiap nga, Anuli kamata dada rokmata tina yokato nga. Anke be iloni abenen nga ni partaka luno. Nganen le kumata be kautuwete pang di ye krisi mulu tiap nga. Nganule ti kamata nen. Angan kaibile tau kamimbusuni ye maro matana. Inbe ule ti kamata ang ben angan katatari. Inbe karawa panga le kaporone i dokmata. Ngan dada tani yu kai yi inke be ilondi abenen nga ni partaka lodi. Nen leken kakapkebe kamuro tinimim ke digi ngan Yeso matana-matana, abenen ngan matamim dokmada ye, ngan be. Yeso, be kabirak kutumim raunu, to katarpat gulilo baymim, le gurimim, to kamuro tinimim Yeso sungu dokmada, yukay mangan pat kilo yata nga, abe matamim dokmada ye nga, nganin so sokray ke digi lew. Bung dara yo dokmada innen, uli kamurang tapmim lomim, ngan Yesu yo dokmata nga. Ngan muro dokmata tina, yo be kamuro lumim ye ngan nen, uli karauto ang ledu kaibe lobo. Inbe kaibe ye lumim silene ye yepongo kyang. Ngan dari yo nen, ngan la dokmata kaye ye marumatana nga, inbe oke be ilene tiap. Ngan dara tani ingaong lew, bentina di garup ke maro, yo tiebe mukot ngan titoi. Di ngan titar mataripang maro be ilondi, le di ngan dokmata ya matana. Inbeti lungo betanga kedi niditoro ati ebe parmadi. Lelumim tut ye sera yu garup tinangan edi atui. In yei darnen. Sera ilung apram kono a yebe parmana inbeki u ye tolmaiki. Ngan kumatale be kai dar rokmati yu nen nga inbe katatarai su siap nga nganang ngan dawa ben sera di natuno garup. Inbe ye dara gaonga lew ben ye nonongo yu akapang di garup kerenganga. Leang di tamodi yo kerenga ngan lapaw. Uli kato dari yo dokmata nga pang diri mamim a kaedi kaebe dok. Inbe matamim kala di dok a kaporanay di. Yeso di ngan gurana kiri may mata tiap. Inbe di ngan maro di natuni yo lona pang di may san nga. Le ule ye urada dokmata pang di ay kawa yipongo dokmata pang di. Le kato dari dokmata pang diri mamim a benen ngan sosa yo be wono kala patarungo kiang ngan tiap. Oleto solo mas ngani ye dare rokmata yu be tayinga. Arono limi betul. Nogot nga be awite pray betanga kyaw tina nga leimot nen. Ang leimot kakao lumim le atu a kairi diemim kaya bedok. Inbe lumim pang dilto leto solo rata mono nga. Inbe lumim maisan pang di diemim kapala yu titar lo dimirana pang Yesu ngandawa bendi ngan rara kyang ang tapmim nga. Inbe kaya dare rokmata pang dilto kapala a kalundi. Inbe ang tapmim kaitmak emimbe, bong krauto ang ledu kaebe lobo. Ngan nenle kumata beril dol tiye darok tiap pang nga, ngan kin karaw kidi akai darok tiap pang di be. Tobe tuwede betangarok tiap sapa nga tigarungang ye nga, ngan kin karaw kidi akakarung di ye betanga be. Bong be nen ngan kapataraw pang maro, be ye uradarok mata pang di. Ngan maro ikiwang panga be kai darok mata yon nen nga. Abenen ngan iye dari yu dokmata ngan pang. Ngan betanga yu ikin ni raw ke maro, ngan iwetenen. Se itolo nu be yepong ki dokmata, inbe kanakana ngan iye be ye lal yu dokmata nga, ngan ikap tutuk kono dok ye betanga yu dok tiap nga. Inbe ikap tutuk kono dok ye betanga yu ke kap lungunu nga. Inbe toltan inu le iye ke dari yu dok tiap nga, inbe iye dari yu dokmata ngan lew. Inbe dari yu be luni kien silene pang dildol kapala, a yeri tigawagawa dokmata yeyi, inu le ito le kien su. Ole nen, yeso tolmain matan kala dildol yu nanodi nga, inbe itartal nga na ilunga patarungu kidi lew. Bong toltol yu ti dara doktiap nga, ngan tolmai wala murini pang di. Kumata be kaya dara dokmata yu lumim be kaya nga, ngan ule se itol be garungang yeyi. Bong kumatali be kasulo mas ngane dara dokmata yu kaya nga, ngan lumim po nana. Yeso maro le ye dara dokmata pang. Le kato betanga yu ikin ni raw ke maro ngan iwete nen. Kin katatraya lumim muro kaya dara yu be tiye pang ngan be. Bung katar lumim la tupang krisi ben, yata lewin la tolmay kiangi. Inbe kanakanangan karata lumim li dokmata. Abenen ngan kebe karaw turung kidil dol, yesu dokmata yu katar matamim ye pang maru, akanamu yeyi. Inbe ye kene yu be kawete pang di yeyin nga, ngan katuwa dar dokmata kedil dol yu tatraya maru, inbe tirawa pangali tiporon na yi dokmata nga. Lekin karaw betanga kidi, ye betanga ke katemalmal be. Bong ye betanga silena. Inbe kato dare dokmat yu lumim udiwedi ye be kato nga. Abenen ngan lumim ken galangana. Kumatali be kainen nga, ngan la be dildol yu tuwete muriang, atikarungang ye dare dokmata yu katar lumim merana pangkrisi ye in nga, ngan uli momodi ye dare doktiap kiritina. Ngan na nga, kumatali marulun be, tasolo mas ngan ye urwate dokmat yu tayi nga, ngan u dokmata. Bung kumatali be tasulo mas nga ni urado doktiap yu tayi nga, nganin doktiap. Krisi imata, mutong imarit mulu. Abenen ngan ipamulidi. Arono sangul, inbe balana limi be tul. Matamim to, yedariyo krisi ito yi. Ya intol nonono, bung ikawidil tol ke nono ngali imot nere ay mata nga, ngan benen ay ikawid ataman niya maru. Anurata taniyo yi, ini patulew leimot, leke be yi mulutiap. Ngannen le kene yo yepye tani nga, ngantirawa kanono leimata. Bung marwa munusilene la pamariti leimaurmuli. Inbe marwa munusilene tani, iniloni ailai witiwete pangdi sosadi yo marwa itardi a tiepye nikiri talanga digirike nga. Mukot yega ni, ye kene yo noa ikarato ako suma ye in nga, ngandi sosa di tinatilunga pang marotiap, leitar di tilo ye nikiri tal nga digidigi. Ngan ye kene tanin maro katen malmal taray pang dildol tiap, bong iye pa inam di be tibertaklo di, bong tiap. Ngan lale ong raw di, inbe oko tanin dildol aluno tiap, limi be tol lew, la tilo lo na tiebe dokmata ye ong tanin nga. Ngan so tani yo pumbe pang ye noa yi, ininan po doran yo nokot nga tiriwiri ye, ay pamuliri ye sodok tiap yo be garungi di. Ngan rantani yo tiriwiri ye yi, ino ingas giri le iko ye tinidi, ngan tiap, ong in ben tarkilanga ke maru, yo ingas lore le galanga ye matana, inbe indare yo be tapamere betanga panga, be ulitato dare dokmata yo ki ngan le kensu. Ngan dare tani yo be ingas lore ye yi, in ye Yesu Krisi yo pamiriti ye nike matenga, ay maurmuli. Inbe nokot nga, Yesu Krisi tani, inilo ye malala ke maro, lelo iwur ye maro bayanono. Inbe di bangabangana ke maro, tiye di soyo gurana kiri maymay matanga, antirawa panga, inbe tiyebe parmana.